Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Kao što i rekoh, evo nas ovde, novih 60 minuta druženja. Bavit ćemo se pozorištem, književnošću, slikarstvom, pa šta biste više za jedan sat. U sredu, Vlaović Beogradskog narodnog pozorišta, premijerno će biti izvedeno Sumnjivo lice Branislava Nušića u režiji Andraša Urbana. Posle velikog zajedničkog uspeha ovog teatra i ovog reditelja sa Sterinim Rodoljupcima, zaočekivati je da im se i Nušić posreći, pogotovo što su u glumačkoj ekipi Slobodan Beštić, Nela Mihajlović, Suzana Lukić, Pavle Jerinić, Nikola Vujović, Hadži Nenad Maričić, Miloš Đorđević, Anja Mandić, ajde sve da pročitam, Nebojša Kundačina, Bojan Krivokapić i Dragan Nikolić. Kako je ova komedija o policijskom samovlašću Obrenovićevskog režima interpretirana u ovoj verziji, možete saznati nešto kasnije, dakle kroz nekih desetak minuta. Pa onda opet slušamo muziku, a onda ide nova priča. Petar Protić je razgovarao sa kineskim umetnikom Hu Yunom tokom njegovog boravka u Beogradu, povodom izložbe u Kulturnom centru, kada se drugi susreće sa drugim. Umetnik Hu Yun razmatra razliku između Kine, u kojoj se godišnje otvori oko 500 muzeja, što su inače privatni muzeji privatnih kompanija, i Beograda, gde vodeći najvažniji muzeji ne rade već godinama, neki više od decenije. Kuću cveća on dovodi u vezu sa frazom neka cveta hiljadu cvetova Mao Cedunga i kulturnom revolucijom, a savremenu umetnost sagledava u kontekstu uticaja kapitala i kapitalizma kao društvenog uređenja. Priču o Kini završit ćemo kroz književnu preporuku Svetlane Mladenović. Reč je o delu Michaela Pueta, profesora kineske istorije i filozofije na Harvardu, i njegove bivše studentkinje Kristin Gross, koja je pomno beležila profesorova predavanja. Tako je nastala njihova zajednička knjiga Put, namenjena širem krugu čitalaca. Kod nas je objavljena u izdanju Kreativnog centra, no o svemu ovome opširnije kasnije. Sad slušamo finu muziku koju dalje bira Nenad Kuzmić, koga hvalite. Hvalite ga i dalje, šaljite nam poruke.
Is it a kind of dream floating out on the tide, following the river of death downstream? Oh, is it a dream? There's a fog along the strange glow in the sky, and nobody seems to know where you go, and what does it mean? Oh, is it a dream? Bright ever knows when you go. welcome the light that burns so brightly, suddenly burns so pale. Bright eyes, burning like fire. Bright eyes, how can you close and fail? How can the light that burns so brightly suddenly burn so silenzio quassù e a rete non ho, ma cresce il tamburo nel blu e mi lancerò, e fermano il fiato per me, ma li stupirò nel cerchio che poi nel vuoto farò. Se la gente le vive lontane laggiù, gli errori degli uomini qui non contano più. La soglia del male che in noi io supererò, e fino in platea ti raggiungerò. Amore che devo inventare, io come i poeti e gli uccelli qui a terra equilibrio non ho, ma il cuore mi spinge a rischiare. E su questo filo attaccato alla luna ogni sera vivrò, morendo davanti ai tuoi occhi e al tuo sé mi libererò nel volo che so. Accarezzo il tuo grano e poi su nell'immensità, qualunque promessa sarà più vera d'acqua. Per lunghi secondi finché dimenticherò che un uomo quassù restare non. Amore che devo inventare, io come i bambini e gli acrobati a terra un mio senso non ho, ma il cuore mi spinge a rischiare su questo trapezio che passa ogni sera e non torna mai più, e che tenerezza afferrarti le mani, portarti nel blu, non scendere più. Perdonami questa
Umetnost.
Umetnik.
U sredu 21. juna na sceni Raša Plaović Beogradskog narodnog pozorišta premijerno će biti odigrano Nušićevo sumnjevo lice u režiji Andraša Urbana i sa Slobodanom Beštićem u glavnoj ulozi sreskog načelnika Jerotija Pantića. Komad koji se uvek sa nestrpljenjem očekuje, ne silazi sa naših scena, napisan je 1888. godine. Pročitao sam vaš komad i mogu vam reći sviđa mi se. Ja mislim da bi imao lepog uspeha i na pozornici. Ali ja vam, mladi čoveče, savjetujem da uzmete ovaj rukopis, da ga odnesete kući i da ga spalite u furuni. Tako je Nušiću prijateljski savjetovao tadašnji upravnik Narodnog pozorišta Milorad Šapčanin. Jer, kako kaže glumac Hadži Nenad Maričić, koji tumači Milisava, vreme je bilo opasno.
U to vreme, gotovo koliko su česte fudbalske utakmice u jesen i proleće, imamo atentate na imperatore i careve širom Evrope. Pošto smo istraživali mnogo, Kata Đarmati nam je donosila neverovatne dokumente špijuna u to vreme, shvatamo da je politički život bio izuzetno aktivan, ali je sve bilo zaista na ivici života i smrti. Zato što su određeni politički zarobljenici preko noći nekim čudnim okolnostima pronađeni mrtvi rano ujutru u svojim ćelijama. Dakle, mi smo u stvari zadali nešto što je ispod onog prvog sloja koji je smešan, ima jednu jako, jako ozbiljnu tematiku.
12 godina kasnije, upravnik Narodnog pozorišta je sam Nušić i sada bi konačno mogao da postavi svoje sumnjivo lice. Uze da ga iz upravničke fotelje pročita ponovo, ali ga i on odloži u fioku da sačeka bolja vremena. Umesto boljih vremena došao je Prvi svetski rat. Povlačeći se sa vojskom, ratosiljajući se pred prelazak Albanije svih stvari, Nušić odbacuje i jedini primjerak rukopisa sumnjivog lica. Piše nadalje o tome. Za vreme izbjeglištva umro je moj otac koji je stanovao u Prištini i čim je bilo moguće žena mi ode u Prištinu da mu nađe grob. Prolazeći kroz prištinske ulice, srete se sa onim Arnautinom u čijoj smo se kući bili sklonili i ova je pozdravi. Ama gospođo, da svratiš do mene, kad ste pobegli odavde pobacali ste neke hartije, a ja pokupio i sačuvao. Hartije su bile sumnjivo lice, koje je ipak još desetak godina čekalo, a onda, kada je izašlo na scenu, sa nje više nije sišlo. Pavle Jerinić igra Viću i objašnjava aktuelnost ovoga komada.
Mi smo se u ovom procesu dosta bavili statistikom. Statistika kaže da bar dve žene u ovoj prostoriji su doživjele bar jedno seksualno zlostavljanje. Bar jedan do dva, tri muškarca su jako opalila ženi šamar. Bar jedna osoba je ozbiljna hulja u ovoj prostoriji i živi od toga što je hulja, i bar jedna osoba je lopov u ovoj prostoriji i tako dalje, tako dalje. Prosto nećete verovati šta sve ta statistika govori. Svega toga od ove statistike ima u tom komadu, kao što imaju život. E pa, mi nismo hteli da čutimo o tome, nego smo otvoreno rekli šta se sve dešava ispred vaših očiju.
Je li sumnjivo lice komedija ili politički triler, satira ili nacionalna tragedija, zavisi i od interpretacije, a dobar tekst sve trpi. Od srede možete uporediti dve verzije u beogradskim pozorištima, ovu u Narodnom Andraša Urbana sa onom Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Jagoša Markovića. A dok ne krenete da gledate sumnjivo lice, dok ne nabavite karte, mi imamo za vas nešto.
202 vam daruje.
Darujemo vam za večeras i za sutra uveče u teatru Carte Blanche, 2x2 ulaznice. Večeras je obično veče od 20 sati, a sutra uveče hor Bečkih dečaka, a vaše je da okrenete 3249202 i da sebi obezbedite odlazak u pozorište.
Get hung about.
Na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Ti i ja.
Ti
i ja.
202.
Vous mes amis, tant de fois, vous me dites que des si peu je ne serais plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Sous-titrage
202. Fantazija.
Radio sa osmehom.
Thank you.
umetnik.
Hvala Suzana na tome što nas slušate i na vašim komplimentima. Mi idemo dalje. Kineski umetnik Hu Jun bio je gost Beograda u okviru međunarodne izložbe Kada se drugi susreće sa drugim u kulturnom centru. Njegova instalacija dosta govori o kulturnom bumu u Kini, a sa njim je razgovarao Petar Protić.
Pre kulturne revolucije Mao Tse-tung je uspostavio kulturnu politiku u hiljadu cvetova, koja se odnosila na kulturni razvoj u Kini. To korespondira sa kućom cveća ovde u Beogradu. Ja sam pokušao zapravo da povežem jedno sa drugim, da razmatram prosperitet jedne, odnosno druge zemlje, kroz simbole. Moju instalaciju čini video koji prikazuje situaciju sa razvojem muzeja u Kini u ovom trenutku. U prethodnih 5 godina u Kini se otvorilo oko 500 velikih muzeja posvećenih umetnosti. Tamo se zaista priređuju džinovske izložbe. I ja postavljam pitanje, zašto su nam potrebni toliki muzeji? I kakvi umetnički muzeji su nam potrebni? Uglavnom se otvaraju privatni muzeji, što znači da država skoro uopšte ne finansira umetnost. A oni koji su državni, bukvalno se privatizuju. Tako je Muzej moderne umetnosti Dou Lun u Šangaju dobio od države samo novac da plati struju i vodu. A za svaki projekat sami su tražili sredstva. Zato ljudi koji se bave savremenom umetnošću moraju da ubede razne kompanije, da poveruju da treba da finansiraju umetnost. U Kini su zato aktuelne izložbe postale spektakl. Ulaže se u produkciju, publika dolazi da se fotografiše i mladi ljudi dobijaju pogrešnu predstavu o tome šta je smisao umetnosti. Kada je reč o kineskom tržištu, ni umetnici nemaju grantove od države. Iako sa 20 godina nemate galeristu iza sebe, u umetničkom smislu nećete doživjeti 30. godinu. Sistem je surov, nema eksperimentisanja u podrumima i napuštenim supermarketima kao nekada. Pošto sam u Srbiji, to pokušavam da dovedem u vezu sa Muzejem savremenog umetnosti koji se otvara ove godine. Da li će on sada biti nalik na ove kineske muzeje? Da li će postojati kritika prema mainstreamu?
To ćemo tek videti, naravno, a rad umetnika Hu Juna simbolično je sakriven iza Titove crvene zavese koju je pozajmio iz kuće cveća. Izložba Kada se drugi susreće sa drugim, koja propituje sličnosti i razlike u umetničkim perspektivama istoka i zapada, otvorena je do 1. jula u Kulturnom centru Beograda.
In the setting sun, with the windows down, what am I like? A breaking bell ringing like a siren. What am I doing here? What am I
Muziko.
Muziko.
202.
Terapia.
202.
Mi somiglia, questo posto mi somiglia. So che sto male, se non sono più al centro dell'attenzione. Ti somiglia, questo posto ti somiglia. Voglio stupire con il vetro e la sabbia. Ci somiglia, ma ti penso controvoglia. Di sicuro non ti chiamerò domani. Non fa niente, il ritratto ti somiglia. Condivido quasi tutto se si spoglia. Voglio rinchiudermi dentro e pensare che dentro ci sono da un po'. Conosci te stesso, non con gli estranei non parlo mai. Voglio capire il discorso, forse una cosa così. Non lo so, ma mi piace l'idea. Siamo solo foglie dentro un fiume, un sogno ci porta via, lo seguiamo senza far rumore. Parla pure, io ti sfioro sottovoce. Non mi dire che la cosa non ti piace. Alla fine quel che conta è il mio pensiero. Sarà il caldo, ma ti ucciderei davvero. Voglio rinchiudermi dentro e pensare che dentro ci sono da un po'. Conosci te stesso, no con gli estranei non parlo mai. Voglio capire il discorso, forse una cosa così. Non lo so, ma mi piace l'idea. Siamo solo foglie dentro un fiume. Un sogno ci porta via, lo seguiamo senza far rumore. Sento, vedo, tocco, sporco, vivo. Sono l'aria, ruoto intorno al tempo. Sono l'aria, ruoto intorno. Non lo so, ma mi piace l'idea. Siamo solo foglie dentro un fiume. Un sogno ci porta via, lo seguiamo senza far rumore. Non lo so, ma mi piace l'idea. Siamo solo. Ci porta via, lo seguiamo senza far rumore.
Umetnost,
umetnik.
Michael Pewett je profesor kineske istorije i filozofije na Harvardu. Njegova izuzetno živa predavanja, 50 minuta, čiste priče, bez slajdova, bez drugih pomagala, sa velikim zanimanjem uvek prati skoro 1000 studenata. Kristin Gross Lo bila je jedna od njih i tako je nastala njihova zajednička knjiga Put za najširi krug čitalaca. Srpsko izdanje potpisuje Kreativni centar, a Michael Pewett i Kristin Gross Lo tvrde da susret sa učenjima kineskih filozofa otvara nove mogućnosti i pomaže da iz korena promenimo život. Priču nam donosi Svetlana Mladenović.
Konfučije je rekao, kada sam imao 15 godina odlučio sam da učim, sa 30 sam stekao ugled, sa 40 se oslobodio zabluda, u 50. sam shvatio naloge neba, sa 60 sam mogao jasno da čujem, a sa 70 sam uspeo da uskladim ono što mi srce želi sa onim što je dobro. Za takav trening mudrosti danas nemamo vremena, ali grešimo ako mislimo da su Konfučije, Mengci, Laoci, Zhuangci i Sungci daleko od našeg modernog života. Michael Pewett se u svojim predavanjima poziva upravo na njih. Natalija Panić.
U vreme kada su ovi kineski mislioci kao što je Konfucije, Laoci, Mengci i ostali čije on ideje pominje, živeli. Vreme je bilo, nije bilo onako mirno i tradicionalno sa svim složenim kockicama kao što ova savremena zapadna misao nekako podrazumeva. Naprotiv, vreme je isto bilo turbulentno, to je bio prelaz od bronzanog doba ka gvozdenom, kada su se stara društva slamala, a nova formirala. I u takvom jednom vremenu oni su promišljali o tome šta treba učiniti da bi život pojedinca bio bolji i da bi društvo bilo bolje. Tako da te njihove misli, u stvari njihove ideje, zaista mogu biti primenljive i na ovo doba u kome mi živimo, koje je podjednako turbulentno, naravno na jedan drugi način.
Na početku reagujemo kako nam nalažu emocije, onda nas obuzdava pristojnost. Odluke se donose izoštravanjem instinkata, vežbanjem emocija, ali često sami sebi stojimo na putu. Michael Pewett i Christine Gross-Law tvrde da ova knjiga može da nam promeni život.
Zbog toga što je to dijametralno suprotno onome što zapadna misao u stvari stavlja u prvi plan. Da li u stvari mi poboljšavamo svoj život tako što ćemo to isplanirati do detalje? Kineski filozofi bi rekli ne. Potrebno je u stvari da se okrenemo malim stvarima i da se trudimo, recimo, da u svakodnevnim situacijama, u tim malim trenucima, da se dobro ponašamo. I to će biti u stvari korak ka promeni.
Život čini trenutak po trenutak. Kada se nađemo u haotičnom spoljašnjem svetu, gde moramo da žongliramo sa mnoštvom uloga i emocija ili scenarija, jedina norma je dobrota. Kada se veliki put odbaci, tu su dobrota i pristojnost. Kada se pojave mudrost i domišljatost, tu je veliko ljudsko delo.
Izuzetnost u nečemu čime se bavimo je sva naše odluke i čime ćemo se baviti i da ćemo se time baviti na dobar način, a ne urođenim sposobnosti.
I spontano se uvežbava. Ljudska priroda je samo početak. Svesno delovanje je obrazac da se ona prolepša. Kad se ljudska priroda i svesno delovanje spoje, dovede se u red sve što pod nebom postoji, kaže Sun Ci.
Jedna od osnovnih mantri, da kažem, ove zapadne psihologije jeste to da treba, da bismo poboljšali sebe, da treba da se okrenemo i da otkrijemo koje je naše pravo ja. Naprotiv, oni smatraju da zapravo je nemoguće otkriti to pravo ja zbog toga što smo mi ipak iscepkani, imamo iscepkane delove ličnosti u sebi, da smo rastrzani u različitim pravcima i da naprotiv treba se okrenuti ka spolja i iznalaziti nove mogućnosti za razvoj.
Život možete da prihvatite otvarajući se tako da peglanje košulje ne vidite kao zamoran kućni posao, već kao trening za sticanje uvežbane spontanosti. Nazeb kao priliku da se ušuškate u krevetu i čitate roman, a ne kao nezgodu. Otkazanu veridbu kao priliku za novu budućnost, a ne kao patnju. Bio je dovoljan jedan Mahatma Gandhi da britanska imperija splasne. Setite se Rose Parks, koja je posle napornog rada odbila da u gradskom autobusu ustupi mesto belcu. Oboje su mirno nadahnuli hiljade ljudi da se okupe i stanu iza njih. I lekciju da slabost pobeđuje snagu, a blagost grubost, održali su nam kineski mudraci.
Uticaj nećemo postići demonstriranje moći, nego naprotiv susprezanje moći. I na kraju, naravno, ono što je zajedničko svima njima, to je da ne postoji jedan ispravni put, već u stvari da je važno putovanje koje mi stvaramo i menjamo svakim korakom na taj način što posmatramo stvari i ljude i situacije iz različitih uglova.
Za otklanjanje ljutnje nema ničeg boljeg od poezije, za otklanjanje brige ničeg boljeg od muzike. Ako čovjek nije ni radostan ni ljut, ravnoteža i red ispunjavaju mu grudi. Kad ste smireni, bliže ste putu. Onaj koji ide suprotno od puta, prerano stigne do kraja.
Se ti avessi, lo sai, capirei la mia vita, scoprendo dentro di me, con il senno di poi che ogni scelta sbagliata mi conduceva da te. Così mi immagino già il tuo sorriso e vedo accendersi noi allo stadio, in un bar, in un gesto affettuoso che non ci capita mai. Vorrei regalarti un cielo d'agosto che fa da cornice a una stella che fa un sole nascosto che nasce da dentro.
ti segna il confine della tua libertà. Quel suono leggero di un nome importante, le ali di un uomo volante, per non nasconderti qui, avrei anche il coraggio di innamorarmi di lei, per parlarti così come infatti già faccio.
Ste vi.
Bye.
never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love.
Clouds, I see love shine.
Umetnost.
Umetnik.
Kroz koji minut i ovaj današnji Ars Artifex odlazi u prošlost. Sutra vas na ovom mestu u istom terminu od 17 do... od 18 do 19 čeka Jelena Knežević. Ponovo radi bioskop na otvorenom. Ovog leta otvorene su brojne letnje filmske pozornice i sutra će vas Jelena upoznati sa njihovim repertoarom na platou ispred zgrade Fakulteta dramskih umetnosti, koji će studentima i široj javnosti pružiti mogućnost da besplatno uživaju u retkim filmovima pod vedrim nebom. Letnji bioskop zvanično je otvoren projekcijom domaćeg 15-minutnog filma Izlaz u slučaju opasnosti Vladimira Tatića, a projekcije će biti održavane u toku celog leta. Film Street je manifestacija koja već nekoliko godina na različitim lokacijama u Beogradu predstavlja kultna dela sedme umetnosti, a u emisiji saznajte šta čini ovogodišnji repertoar. Izložba Uroša Đurića pod nazivom Na prodaju otvorena je u galeriji Nešović Fine Arts. Reč je o radovima iz perioda od 1997. do 2016. Naravno, različite tehnike, formati iz onih ciklusa koji su većinski beležili Đurićevo prisustvo na internacionalnoj likovnoj sceni. Meni dobro zvuči Uroš Đurić na prodaju. Sutra, dakle, o slikama i o Urošu Đuriću i o bioskopu na otvorenom u sutrašnjem Ars Artifexu. Kroz 3 minuta počinje hit. Ja sad stvarno poslednji trenutak da skupim svoje papire i da nestanem odavde. Nenad Kuzmić je bio muzički urednik, Petar Sekulić za tonskim pultom ostaje i dalje sa vama, Jelena Dejković organizatorka, ja sam Aleksandra Glovacki. Prijatno vam ovo divno popodne, predveče uz Beograd 202.
Samo umetnost govori istinu.
L'alfabeto di tutti gli amanti comincia così, con parole che invano cercavi lontano da qui, e gli uccelli che scendono a bere dall'immensità hanno il volo fuggente e leggero della tua intimità. Questo è il tempo di vivere te fino all'ultima parte di me, e non chiedere su noi, l'assemblea delle stelle ci ascolta, toccarle vorrei, e l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare la